Τα μήλα των Εσπερίδων. Καρποί της δυτικής μουσικής από το Μεσαίωνα μέχρι την εποχή του Μπαρόκ. Από το τρίτο πρόγραμμα, ένας κύκλος εκπομπών με αφορμή τη γέννηση του Κλάουντιο Μοντεβέρντι πριν από 450 χρόνια το 1567. Ο Μοντεβέρντι και η εποχή του. Έρευνα, παραγωγή, παρουσίαση και μεταφράσεις επιστολών Τζουλιέτα Καρόρη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και μεθαύριο, Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, τα μήλα των Εσπερίδων παρουσιάζουν αποσπάσματα από 4 επιστολές που ο Κλάουντιο Μοντεβέρντι έγραψε πριν από ακριβώς 400 χρόνια, τον Ιανουάριο του 1617. Το όνομα και το έργο του Μοντεβέρντι είναι βαθιά συνδεδεμένα με τη δοκική αυλή των Γκονζάκα και τη Μάντουα. Η Γκονζάκα ήταν μία από τις πιο παλιές οικογένειες που κατήχαν μεγάλη εξουσία στην ευρύτερη περιοχή. Οι ρίζες της δυναστείας ξεκινούν από το 12ο αιώνα, που η οικογένεια Κοράντι άρχισε να συγκεντρώνει όλο και περισσότερες γιες και ιδιοκτησίες γύρω από τη Μάντουα, τις οποίες κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα όλο και επεξέτεινε. Πήραν το όνομά τους από το χωριό και το κάστρο Γκονζάκα, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα στη Μάντουα και στο Ρέτζιο. Στους ταραγμένους καιρούς που πέρασε η Βόρεια Ιταλία τον 15ο αιώνα, ηγήθηκαν σημαντικών μαχών. Συνετάχθησαν με τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Κάρολο τον 5ο και ηγήθηκαν των Ιταλικών δυνάμεων εναντίον του Γάλλου Καρόλου του 8ου στη μάχη του Φορνόβου. Χάρη στη στρατιωτική τους δύναμη απέκτησαν όλο και μεγαλύτερη εξουσία. Έναν από αυτούς, τον Φεδερίκο τον 1ο, τον συνέλαβαν σε μάχη ενετή το 1509. Μετά την απελευθέρωσή του, υιοθέτησε έναν πιο ειρηνικό τρόπο ζωής. Με τη βοήθεια της συζύγου του, της γνωστής φιλότεχνης και καλλιεργημένης Ιζαμπέλα Ντέστε του οίκου της Φεράρα, υποστήριζαν τις τέχνες και έδωσαν τη δυνατότητα σε σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν το έργο τους στην αυλή της Μάντουα. Το Φρυδερίκο διαδέχτηκε ο γιος του Φρυδερίκος ο δεύτερος, γενικός διοικητής των παπικών δυνάμεων. Μετά την υπογραφή της ειρήνης στο Καμπρές τα 1529, ο αυτοκράτορας Κάρολος ο 5ος του απένιμε τον τίτλο του Δούκα. Στη δική του πια εποχή, η Μάντουα έφτασε στο απόγειο της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας και της καλλιέργειας των τεχνών. Πολυτελείς οικίες χτίστηκαν και διακοσμήθηκαν με περίτεχνο τρόπο, καλλιτέχνες και συγγραφείς και μουσικοί φυσικά εγκαταστάθηκαν στη Μάντουα και δημιούργησαν τα έργα τους σε συνθήκες εξαιρετικές. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Ο Μοντεβέρτη άρχισε να εργάζεται στην αυλή του Δούκα της Μάντουα γύρω στο 1590 ως ερμηνευτής εγχόρδων. Εκεί ήρθε σε επαφή με μερικούς από τους πιο σημαντικούς συνθέτες και ερμηνευτές της εποχής. Φαίνεται πως εκείνος που τον επηρέασε περισσότερο ήταν ο Φλαμανδός Γιαχτεβέρτ, ο οποίος, αν και δεν ήταν πια νέος, βρισκόταν πολύ κοντά στην avant-garde, θα λέγαμε, της δεκαετίας του 1590. Τα επόμενα 11 χρόνια, ο Μοντεβέρντι εξέδωσε βιβλία με μαδρυγάλια, ακολούθησε τον πάτρονά του στις εκστρατείες του στην Ουγγαρία και αργότερα στη Φλάνδρα και γύρω στα 1599 παντρεύτηκε την τραγουδίστρια της αυλής, Κλαουδία Κατανέο. Όταν πέθανε ο Ντεβέρντ, Ο Μοντεβέρντι προσπάθησε να πάρει τη θέση του αρχιμουσικού και επικράθηκε πολύ όταν τον προσπέρασαν. Τελικά όμως έγινε αρχιμουσικός στην αυλή της Μάντουα το 1602 σε ηλικία 35 χρονών. Και μπορεί η φήμη του να εξαπλωνόταν στην Ιταλία χάρη στα βιβλία με μαδριγάλια που εξέδιδε, η πραγματική όμως αναγνώριση ως συνθέτη μεγάλης κλίμακας ήρθε με την παρουσίαση της όπερας Ορφέας το 1607. Όμως, μερικούς μήνες μετά την επιτυχία του Ορφέα, ο Μονταβέρντι έχασε τη γυναίκα του. Επέστρεψε βαθύτατα λυπημένο στο σπίτι του πατέρα του στην Κρεμόνα, αλλά τον κάλεσαν αμέσως να γυρίσει στη Μάντουα για να συνθέσει μια νέα όπερα με αφορμή τους γάμους του διαδόχου του Δούκα, Φραντσέσκο Γκονζάκα, με τη Μαργαρίτα της Σαβοίας. Ο Μονταβέρντι επέστρεψε με βαριά καρδιά και στρώθηκε στη δουλειά. Εκτός από την όπερα, συνέθεσε και μουσική για ένα μπαλέτο και για ένα ιντερμέδιο. Όταν τα τελείωσε, επέστρεψε στην Κρεμόνα ακόμα πιο βαρύς και με την πρόθεση να περάσει εκεί ένα μεγάλο διάστημα. Όταν τον ξανακάλεσαν στη Μάντουα, αρνήθηκε να πάει. Φυσικά, στο τέλος αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με τις επιθυμίες του υψηλού του εργοδότη, από τότε όμως άρχισε να αισθάνεται μια μεγάλη δυσαρέσκεια για την αυλή των Γκονζάκα, οι οποίοι από τη μια απαιτούσαν να τους προσφέρει το ταλέντο του, από την άλλη όμως συχνά τον απαξίωναν και κυρίως τον πλήρωναν ελάχιστα χρήματα που έπρεπε να τα ζητάει ξανά και ξανά.
Oh!
Όταν ο αρχιμουσικός του Αγίου Μάρκου της Βενετίας πέθανε, η θέση προσεφέρθη στον Μοντεβέρντι. Εγκαταστάθηκε στη Βενετία το φθινόπωρο του 1613. Μετά το θάνατο του Τζοβάνι Γκαμπριέλη, η καλλιέργεια της θρησκευτικής μουσικής στον Άγιο Μάρκο ήταν σε ύφεση. Και παρόλο που ο Μοντεβέρντι είχε ασχοληθεί ως τότε κατά κύριο λόγο με την κοσμική μουσική, πήρε τα καθήκοντά του εξαιρετικά σοβαρά. Και μέσα σε λίγα χρόνια εμφύσισε νέα πνοή στη θρησκευτική μουσική που ακουγόταν στη σπουδαία βασιλική. Ανάμεσα στους νέους συνεργάτες που προσέλαβε ήταν και ο Φραντσέσκο Καβάλι και ο Αλεσάντρο Γκράντι, οι οποίοι συνέθεσαν εξαιρετική μουσική. Οι επιστολές από τη Βενετία φανερώνουν πως ο Μοντεβέρντι είχε ξεπεράσει τη δύσκολη εποχή της Μάντουα και βρισκόταν σε πνευματική και καλλιτεχνική εγρήγορση. Παρόλο που δεν έπαβε να επαναλαμβάνει σε αυτές πως αισθανόταν ένας ταπεινός υπηρέτης των Γκοντζάκα, στην πραγματικότητα γνώριζε πολύ καλά πως δεν τους όφιλε τίποτα και πως η θέση του αρχιμουσικού στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας του προσέφερε ανεξαρτησία απέναντι στις διαθέσεις τους. Εκείνοι ζητούσαν τις υπηρεσίες του από καιρού εις καιρών. Εκείνος μπορούσε να κάνει πολύ καλά χωρίς τις δικές τους. Το μόνο που ήθελε από αυτούς ήταν να εξασφαλίσει πως θα του παραχωρούσαν ένα ετήσιο εισόδημα, κάτι όμως που τελικά δεν έγινε ποτέ. Στη Βενετία αντιμετώπιζαν το Μοντεβέρντι με σεβασμό. Και εκείνος ξαναβρήκε την περηφάνεια του και έγινε πάλι παραγωγικός. Τους δεσμούς με τη Μάντουα τους κράτησε κυρίως γιατί γνώριζε πως στη Βενετία ήταν απίθανο να του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει όπερα, σε αντίθεση με την αυλή των Γκοντζάκα, η οποία ήταν γοητευμένη από το νέο είδος. Σε αυτές τις επιστολές του Μοντεβέρντι δεν διαβάζουμε μόνο την φιλοσοφία του ίδιου του συνθέτη για την απαρχή της δραματικής μουσικής, αλλά τις σκέψεις του που ξεπηδούν ολοκληρωμένες και σχεδόν δίνουν τις κατευθύνσεις που θα επηρεάσουν συνολικά την εξέλιξη της όπερας. Απέναντι στο στατικό intermedio της αναγέννησης που είναι συνήθως αλληγορικό, του οποίου η πλοκή περιορίζεται στις σκέψεις και στις επιθυμίες των θεών, οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές αναπαριστούν απλώς τα αισθήματα και που ως επιτοπλίστων διαδραματίζεται σε ένα ποιμενικό περιβάλλον, ο Μοντεβέρντι αντιπαραβάλλει τα ανθρώπινα συναισθήματα και δίνει τη δυνατότητα στους ερμηνευτές του να τα εκφράσουν. Εδώ έχουμε μια μεγάλη καινοτομία. Οι συνθέσεις του είναι συχνά μουσικές επιστολές. Τα έργα του Μοντεβέρντι είναι προάγγελοι μιας πιο ουσιαστικής, βαθιάς και ανθρώπινης έκφρασης.
Bella qua giù,
Για καλή τύχη όσων αγαπούν τη μουσική του Μοντεβέρντι, έχει διασωθεί ένας μεγάλος αριθμός επιστολών που ο συνθέτης απευθύνει άλλοτε προς τους λιμπρετίστες με τους οποίους συνεργάζεται και άλλοτε προς τους ευγενείς με τους οποίους σχετίζεται. 4 από αυτές τις επιστολές ο Μοντεβέρντι τις έγραψε πριν από ακριβώς 400 χρόνια, τον Ιανουάριο του 1617. Διαβάζοντάς τες, ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας με ευκρίνεια το στήσιμο μιας θεατρικής μουσικής παράστασης. Η μουσική και το λιμπρέτο καθοδηγούν τη σκηνοθετική έμπνευση. Η ολοκληρωμένη σκέψη του πρωτοπόρου Μοντεβέρντι στείνει ένα από τα πρώτα λυρικά δράματα. Τους δίνει κίνηση, χάρη, νεύρο, ένταση. Τα κάνει πραγματικά. Μετατρέπει τη μουσική σε θεατρική πράξη. Με το ταλέντο του, ο Μοντεβέρντι δημιουργεί ένα νέο είδος. Η γέννηση της όπερας είναι εδώ.
Oh. circogna il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, ed est tu mai di me più lieta e fortunato amante. Fu ben felice il giorno mio ben, che pria ti vi. E più felice ora che per te. Sospirai, poi che il mio sospirar tu il punto che la candida mano pegno di pura fede a me porgesti. Se tanti cuori avessi quanto che al cielo eterno e quante chiome an questi coglia ben il verde maggio, tutti colmi sarieno e trabocanti di quel piacer ch'oggi mi fa.
Γράφει λοιπόν ο Μονταβέρντι στον φίλο και τακτικό συνεργάτη του Αλεσάνδρο Στρίτζιο. Βενετία, 6 Ιανουαρίου του 1617. Εκλαμπρότατε και σεβασμιότατε κύριέ μου. Η επιστολή της ευγενίας σας, την οποία έλαβα, στην οποία μου αναφέρετε τους τραγουδιστές που θα ερμηνεύσουν το μύθο για τη Θέτιδα, μου έδωσε μεγάλη χαρά, μια και διαπίστωσα πως και εσείς έχετε ευαισθηθεί να επιλέξετε αυτούς που θα ευχαριστήσουν με την τέχνη τους και την υψηλότητά του τον Δούκα Φερδινάνδο της Μάντουα. Οφείλω να παραδεχτώ εκλαμπρότατε κύριέ μου πως όταν σας έγραφα την πρώτη μου επιστολή, η ιστορία που μου στείλατε με τη σκέψη να την μελοποιήσω, που είχε τον τίτλο «Η νύχτα της Θέτιδος, ένας θαλασσινός μύθος», υπέθεσα πως θα είχατε κατά νου να μου προτείνετε να συνθέσω κάτι ανάλογο της Αριάδνης για να ανέβει στη σκηνή. Όταν λοιπόν αντελήφθην από την επιστολή σας πως θα πρόκειται απλώς για ένα ιντερμέδιο το οποίο θα προηγηθεί το κυρίως έργο και συνεπώς δεν θα είναι το πιο σημαντικό έργο της βραδιάς, απογοητεύτηκα. Όμως, με τη δεύτερη ανάγνωση θεωρώ πως το έργο σας είναι όχι μόνον άξιο λόγου, αλλά ανωτάτου επίπεδου. Για την παράσταση θα πρότεινα μεταξύ άλλων μια καντσονέτα που να επαινεί τα χαρίσματα του πριγκιπικού ζεύγους του οποίου τελούνται οι γάμοι. Η μουσική θα μοιάζει σαν να ακούγεται από τη γη και από τους ουρανούς, τοποθετώντας άλλους μουσικούς επισκηνής και άλλους στον εξώστη, Ενώ ταυτοχρόνως οι ευγενείς χορευτές θα χορεύουν έναν ευγενικό χορό, μια και ήθιστε με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνονται όλα τα εκλεπτισμένα έργα. Έχω επίσης μια μικρή επιφύλαξη για τα τραγούδια των τριών Σιρήνων και είναι ακόλουθη. Αν ερμηνεύσει κάθε μια από ένα τραγούδι, φοβάμαι πως όσοι παρακολουθούν την παράσταση θα βρουν πολύ μακρύ αυτό το μέρος. Γι' αυτό θα πρότεινα να δημιουργήσουμε μερικές αντιθέσεις. Καταρχήν, μπορεί να παρεμβληθεί ανάμεσα μια συμφώνεια. Επίσης, τα δύο πρώτα μαδριγάλια μπορούν να ερμηνευθούν πότε από τη μια και πότε από δύο φωνές. Και το τρίτο και από τις τρεις φωνές. Εύχομαι ο Θεός να μου δώσει τη χάρη να δημιουργήσω κάτι που θα ευχαριστήσει τη γαλινοτάτη εξοχότητά του και που θα καθρεφτήσει το μεγαλείο του. Κάτι το οποίο προσδοκώ και επιθυμώ βαθύτατα, μια και έχω αφιερώσει τον εαυτό μου στην υπηρεσία του και θεωρώ πως είμαι ένας ταπεινός του δούλος. Παραμένοντας φυσικά ευγνώμων υπηρέτης και της δικής σας ευγενίας, ώστε να συνεχίσετε να με τιμάτε με τη συμπεριφορά σας και με τη συνεργασία μας. Υποκλίνομαι λοιπόν προς εσάς και προσεύχομαι στον Κύριο να σας χαρίζει την πιο ολοκληρωμένη ευτυχία. Από τη Βενετία, 6 Ιανουαρίου του 1617. Της εκλαμπρότατης εξοχότητάς σας, ευγνώμων και αφοσιωμένος δούλος, Κλάουντιο Μοντεβέρτη. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 4 επιστολές που ο Κλάουντιο Μοντεβέρτη έγραψε στον λιμπρετίστα του Αλεσάντρο Στρίτζιο τον Ιανουάριο του 1617. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε μουσική του Claudio Monteverdi από την συλλογή του θρησκευτικής μουσικής Salva Morale e Spirituale και από την πρώτη όπερα που παρουσίασε το 1607 στην Μάντουα, τον Ορφέα σε λιμπρέτο του Αλεσάνδρο Στρίτζιο. Στα επόμενα μήλα των Εσπερίδων, το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, θα παρουσιάσουμε τις υπόλοιπες επιστολές που γράφτηκαν τον Ιανουάριο του 1617. Την εκπομπή ετοίμασε και παρουσίασε για το τρίτο πρόγραμμα η Τζουλιέτα Καρόρη και ηχογράφησε ο Γιάννης Γιαλίνης. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, να είστε καλά.
Nutriva il cuore in suo